Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Hulyo. Prime Minister Mark Carney sinabi sa mga premier na tatanggapin lang niya ang best deal para sa Canada sa US trade talks. Manitoba, lumagda ng mga kasunduan sa apat na probinsya para sa kalakalan. Palatandaan kung gaano kalubha ang krimen sa Canada, bumaba ng 4% noong 2024. Ang mga lamok sa Toronto, nagpositibo sa West Nile virus. Sinimulan ni Prime Minister Mark Carney ang kanyang pagpupulong sa mga premier ng Canada sa Huntsville, Ontario sa pamamagitan ng isang pangako na labanan ang administrasyon ni Trump sa negotiating table upang tiyakin na ang bansa ay makakakuha ng good trade deal habang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang palakasin ang ekonomiya ng Canada. Naghatid ng isang detalyadong briefing si Carney tungkol sa nagpapatuloy na trade negotiations ng kanyang gobyerno sa administrasyon ni Trump habang ang dalawang bansa ay nagsusumikap na maabot ang isang agreement pagsapit ng August 1. Ang pagbisita ng Prime Minister ay dumating sa kalagitnaan ng tatlong araw na First Minister's Meeting sa rehiyon ng Muskoka kung saan ang mga premier ay pinagdidiskusyonan ang kanilang sariling pagtugon sa trade war. Dumating si Carney Lunes ng gabi upang maghapunan kasama ang mga premier sa cottage ni Ontario Premier Doug Ford matapos i-host ang isang bipartisan delegation ng US Senators sa Ottawa upang pag-usapan ng kalakalan. Sinabi ng Prime Minister na ang economic response ng Canada sa mga taripa ni US President Donald Trump ay binuo sa dalawang track. Suportahan ng mga apektadong industriya tulad ng lumber, steel, auto manufacturing at aluminum production at tiyakin na ang ekonomiya ng Canada ay lalago sa pamamagitan ng pagtanggal sa internal trade barriers at mabilis na pag-approve ng mga pangunahing proyekto. Ang pag-approve sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura tulad ng mga daungan, pipelines at mga minahan ay magiging mas madali ngayon na ang Bill C-5 o ang One Canadian Economy Act ay naging batas, papayagan ang approval para sa mga proyekto na importante para sa buong bansa na mas mapabilis. Kasama nito, ayon kay Carney, ay ang isang shift in attitude mula sa federal na gobyerno tungkol sa mga bagong pangunahing proyekto. Kikilos mula sa why build to how to build and how to work together in order to build. Sinabi ni Carney na ang kanyang Federal Projects Office ay magbubukas pagsapit ng Labor Day na sinabi niya ay magbibigay ng isang single point of contact para sa mga probinsya, kompanya at komunidad na nais maaprubahan ng kanilang major nation building projects. Bago magtungo sa isang closed door meeting kasama ang mga premier, pinasalamatan sila ni Carney para sa paglagda ng mga kasunduan na tatanggalin ang interprovincial trade barriers para ang Canadians makapagtrabaho kung saan nila gusto at mabili ang kanilang gusto. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Lumagda ang gobyerno ng Manitoba sa apat na magkakahiwalay na kasunduan sa Saskatchewan, British Columbia, New Brunswick at Prince Edward Island upang mapabuti ang kalakalan at labor mobility. Ang apat na Memorandum of Understanding na ito ay nilagdaan sa pagpupulong ng Council of the Federation sa Huntsville, Ontario. Layunin nilang alisin ang mga hadlang sa kalakalan sa pagitan ng Manitoba at bawat isa sa mga probinsyang ito at tiyakin ang pagkilala sa mga profesional na kwalifikasyon ng mga manggagawa upang mapataas ang labor mobility. Kasama rin sa mga kasunduan ang pangako na dagdagan ng benta ng alak mula sa mga producer ng Manitoba ng direkta sa mga mamimili sa apat na probinsya. Nilagdaan din ng Manitoba ang isang hiwalay na Memorandum of Understanding kasama ang Saskatchewan at ang Arctic Gateway Group upang palakasin ang kalakalan sa norte sa pamamagitan ng Port of Churchill. Sinabi rin ni Manitoba Premier Bob Kinew na nagkaroon siya ng produktibong pagpupulong kay Alberta Premier Daniel Smith. Noong Martes, nilagdaan din ng mga premier ng Alberta, Saskatchewan at Ontario ang Memorandum of Understanding para magtayo ng mga bagong pipeline, riles at infrastruktura ng enerhiya para maghatid ng langis, gas at critical minerals sa pagitan ng mga probinsya. Hindi pinirmahan ng Manitoba ang kasunduang ito. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ng Pambansang Ahensya ng Estadistika na ang dami at kung gaano kalubha ang mga krimen na isinusumbong sa pulis sa Canada ay bumaba ng 4% noong nakalipas na taon, matapos ang tatlong sunod-sunod na taon ng pagtaas. Sinabi ng Statistics Canada na ang hindi biolente na krimen ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagbaba ng Overall Crime Severity Index noong 2024. Ang Non-Violent Crime Severity Index kasama ang mga krimen tulad ng mga pagkakasala, sangkot ng ari-arian at droga bumaba ng 6% noong nakaraang taon, kasunod ng 9% pagtaas mula 2021 hanggang 2023. Sinabi ng ahensya na ang Violent Crime Severity Index bumaba ng 1% noong 2024 at may maliit na epekto sa kabuuang larawan. Ang partikular na palatandaan na yun ay tumaas para sa nakalipas na tatlong sunod-sunod na taon at tumaas ng 15% sa panahon na yun. Ang Crime Severity Index ay dinevelop upang tugunan ng mga limitasyon ng crime rate na iniuulat sa pulisya na itinutulak ng mas madami ngunit hindi gaano seryoso ng mga pagkakasala. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Kinumpirma ng Toronto Public Health na ang ilang mga lamok sa syudad ay nagpositibo para sa West Nile virus, ngunit sinabi na mababa ang panganib ng impeksyon kung susundin ang precautions. Minarkahan ng findings ang unang positibong kaso matapos bumalik ang mga resulta sa tatlong batch ng mga lamok na kinolekta sa syudad, sinabi ng Public Health Agency sa isang news release noong Biyernes. Ang West Nile virus ay natatransmit sa mga tao mula sa kagat ng mga infected na lamok. Ang mga sintomas maaaring umabot ng 2 hanggang 14 na araw bago mag-develop at kasama dito ang lagnat, pagsakit ng ulo, pagkahilo, rash sa balat at pananakit ng katawan. Ang mga tao na higit 50 ang edad na may mahinang immune system ay nasa mas malaking panganib na magkaroon ng malubhang sakit ayon sa Toronto Public Health. Sinabi ng Toronto Public Health na ang mga residente ay dapat gawin ang necessary precautions upang maiwasan ang kagat ng lamok tulad ng pagsusuot ng mahaba at light-colored na mga damit, paggamit ng insect repellent na aprobado ng Health Canada. Maging maingat sa madaling araw at dapit hapon kung saan ang mga lamok ay pinaka-aktibo. Tanggalin ang mga naipong tubig sa iyong property tulad ng nasa planters, pool covers at waste containers. Sinabi ng Toronto Public Health na nangongolekta ito ng mga lamok sa 22 traps sa buong syudad at sinusuri ito bawat linggo. Nagsasagawa ang syudad ng taunang mosquito surveillance mula kalagitnaan ng Hunyo hanggang kalagitnaan ng Setyembre. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Sundan nyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.